Вие слушате изявление на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, направено на 26 март.
Здравейте, колеги! Както обещахме миналата седмица, след консултации с почти всички участници по веригата в енергетиката, сме готови да обявим първи спешни мерки за стабилизиране на ситуацията в енергетиката. Преди да обявя самите мерки, бих искал да кажа няколко думи за това как в момента изглежда системата на енергетиката. Трябва съвсем честно да ви кажа, че системата е много болна. В момента системата е изключително неефективна, има много губещи и малко печеливши и е необходима солидарност на всички по веригата, за да можем да започнем да решаваме проблемите в енергетиката. Както казах, в момента ние ще обявим първи спешни мерки за стабилизиране на ситуацията, но ще имаме много работа в оставащите няколко месеца, за да успеем да изградим системата така, че тя да стане стабилна, прозрачна и икономически разумна. В момента в енергетиката имаме свръхкапацитет и свръхпроизводство. Имаме инсталирани мощности за 12 000 мегавата, а имаме консумация в пиковите моменти 4700 мегавата. В най-високия износ през последните няколко месеца е достигал 300 мегавата. Тоест, инсталираните мощности са около 2,5 пъти повече от това, което страната консумира и изнася. Представете си какво щеше да стане, ако имахме и АЕЦ Белене в тази система. Мерките, които предприемаме, както казах, са първи, предварителни и спешни, и те са изцяло базирани на това да се спазва закона за енергетика и всички играчи по системата да се държат по разумен, нормален, икономически обоснован начин. Първата мярка, която предприемаме, е производителите на енергия от възобновяеми източници, фотоволтаици и ветроцентрали, които 9 месеца са били в неизпълнение на закона, да бъдат спрени временно, докато започнат да изпълняват закона. 9 месеца голяма част от фотоволтаичните централи и ветроцентралите не са подавали в реално време информация към централно диспетчерско управление в енергетиката, което създава изключително големи трудности при управлението на системата. Особено когато имаме свръхпроизводство. Затова всички централи, които са неизправни и не подават тази информация, ще бъдат спрени до момента, в който те започнат да подават информацията. Централите, които подават информация и са в изпълнение на закона, ще продължат да работят нормално. Втората мярка, която предприемаме, е изпращане за предложение в ДКЕВР за смяна на начина за изчисляване на енергията от заводските централи, така наречената когенерация. Ние искаме от ДКЕВР да въведе механизъм за нетирано изкупуване на електроенергията, която заводските централи произвеждат, и да се заплащат само разликите между производството и консумацията на тези централи. Какво това означава на нормален език? В момента има немалко мощности, които са наследени още от преди 1989 година, когато големите заводи са имали собствено производство на топлинна енергия и собствено производство на електроенергия. Тъй като тази енергия се счита за екологично чиста, тъй като тя е остатъчна енергия при производство на топлинна енергия, така наречената кафява добавка, тази енергия се изкупува по преференциални цени от НЕК. Няма нищо лошо в това. Лошото е, че тази система е била некоректно използвана до момента. Защото вместо да се изкупува само остатъчната енергия, се изкупува цялата енергия на висока цена, а заводите са имали право да си купят от НЕК енергия за собствено ползване на ниска цена. Да го кажем в още по-прост текст. Тази енергия се изкупува средно на 18 стотинки от когенерацията, в същото време заводите не са си ползвали собствената енергия, са купували енергия от НЕК на 4, 5, 6 стотинки. Промяна трябва да стане чрез смяна на правилата на ДКЕВР. Промяната се налага не само защото така е морално, но и защото правилата, както са разписани в момента, според нашия анализ, нарушават европейските директиви за държавна помощ, тъй като те изкривяват пазарните условия. Трета спешна мярка. ЕСО да предложи редуциране на количеството студен резерв за периода до септември 2013 година от 1040 мегавата на 840 мегавата и да се проведе търг, както се изисква от закона за енергетиката, за това кой да предостави този студен резерв и на какви цени. Какво означава това на нормален език? Студен резерв означава, че ние имаме мощности, които стоят готови да започнат работа, в случай, че някои от мощностите, които работят, спрат да работят. Това е необходимо, за да няма прекъсване на тока, ако някой от мощностите излезе от строя. За тези мощности ние плащаме, даже и когато те не работят. Имайки предвид, че консумацията е значително намалена в момента, на нас ни трябват по-малко такива мощности и е съвсем резонно и логично да се проведе търг за това, кой най-ефтино може да предостави този резерв. Четвърта спешна мярка, насочена към износа на електроенергия. ЕСО да предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за износ на електроенергия за Турция. В момента Турция не е част от общоевропейската енергийна мрежа и по редица причини, част от тях технически, част от тях административни, има наложени ограничения на капацитета по българо-турската граница за износ на електроенергия. В момента ние работим с европейските партньори, с НЕК, с ЕСО, както и с ДКЕВР, за да намерим икономически обоснован и технически обоснован начин да премахнем тези ограничения и да започне по-интензивен износ за Турция. Това също се отнася и за петата мярка, която е да се преразгледат таксите в ДКЕВР, така че да може да бъде балансирана системата и да се отпуши износа. Шестата мярка е изключително важна, защото тя поставя началото на либерализирането на пазара и поставя началото на това да играем по правилата, а не да налагаме административни мерки в разрез с законодателната рамка. Правилният начин да се балансират основно възобновяемите източници на енергия е с това да се въведе балансиращ пазар, какъвто има във всички европейски страни, какъвто се изисква от трети либерализационен пакет. След разговори с госпожа Харитонова, ние се стиснахме ръцете до 15 април да има направени наредби, които да въведат балансиращия пазар в страната. По този начин, по един абсолютно законов начин, ще бъдат прехвърлени разходите за балансиране там, където те принадлежат. Да го преведем пак на човешки език, горе-долу, с последната седмица трябваше всички тези неща да ги разберем, както и аз. Това какво означава? Това означава, че за да се балансира системата, трябва да се знае каква ще бъде производството и каква ще бъде консумацията. Следствие на това се изисква от всички производители да подават по часов график за следващия ден, какво ще произведат кога. Ако те се отклонят от този по часов график, това означава, че трябва да се направят разходи в системата за пускане на нови мощности или за спиране на мощности, защото някой производител не си спазва графика. Вместо тези разходи да бъдат обирани от Националната електрическа компания и плащани от всички нас, те трябва да бъдат плащани от съответния производител, който не си спазва графика. На това нещо му се казва балансиращ пазар и производителите, които по-добре и по-точно предоставят график и са в изпълнение и не създават проблеми по системата. Разбира се, няма да плащат такива разходи. Производителите, които не могат да предоставят нормални графици или не си ги спазват, ще трябва да плащат за балансиране. Това е честен, прозрачен и законен начин да се построи електроенергийната система и една първа стъпка към либерализацията на пазара. Седмата точка също е изключително важна. ДКЕВР да изготви механизъм за точното определение и контрол на количествата електрическа енергия, формираща квотата за обществен доставчик, квотни централи, обществен доставчик и крайни снабдители. Защо тази точка е изключително важна? В момента в енергийната система цената не се формира на база на това, кои доставчици са най-евтини. Това може да ви звучи като шокираща новина, но в момента ние наследяваме договори за изкупуване на енергия на значително по-високи цени от цената, която най-евтиният доставчик би могъл да предостави. Това са дългосрочни договори, които са фиксирани и по които ние трябва да плащаме независимо дали купуваме енергия от тези източници или не. Това ще бъде обект на първия обществен съвет по енергетика, където всички тези договори ще бъдат представени и разгледани. Но е изключително важно ДКЕВР като регулатор да каже за регулиран пазар, т.е. за електроенергията за бита, която всички ние плащаме, по какъв начин на седмична или на месечна основа, спазвайки тези договори, трябва да се формира така наречения енергиен микс. Това е в правомощието на регулатора и очакваме от регулатора по един честен и прозрачен начин да даде тези условия, за да не трябва диспетчерните структури, които трябва да са просто един технически изпълнител, да правят енергийна политика на страната. Както казах, това са първи няколко мерки, които предприемаме, за да стабилизираме ситуацията в енергетиката. Те по никакъв начин няма да доведат до дълготрайно решение на проблема, за мое огромно съжаление. Но те поставят едно начало на честни, прозрачни, икономически обосновани взаимоотношения в енергетиката и ни дават време да можем по един отговорен и информиран начин чрез обществения съвет, чрез разговори с регулатора и чрез разговори с всички участници в системата на енергетиката, да постигнем прозрачна, устойчива система, която да бъде и социално отговорна. Има още две мерки, които не са свързани с стабилизирането на енергетиката, на които ние започваме. Първата е, искаме от Комисията за защита на конкуренцията да започне секторен анализ в сектор енергетика. Комисията е изцяло в правомощията си да започне такъв анализ и тя е задължена да предостави анализ в сектор енергетика в най-кратки срокове. Втората мярка е, говорих с министър Христов на финансите, Агенцията за държавна финансова инспекция да влезе в най-големите предприятия държавни в енергетиката и да направи одит на обществените поръчки там. Това е всичко за момента. Когато имаме повече информация, ще я споделим с вас. Благодаря.
Господин министър, Деница Градинска, Радио КВ, ще направите ли предложения за промени по енергийната стратегия на България 2020 от 42-то Народно събрание?
В момента ще прегледаме стратегията в зависимост от нуждите, програмите за енергийна ефективност, както и генериращите мощности в страната. И ако са необходими промени, ще ги предложим.
Колко производители на зелена енергия според вас не спазват тези разпоредби като мегаватти? За какви количества говорим?
Голяма част от тези производители са вързани директно към електроразпределителните дружества. Така че ние нямаме абсолютно точна оценка. Може да я получите от всяко от електроразпределителните дружества. Но по наша предварителна оценка става въпрос за около 40% от производството в сектора.
Мариана Бойкова, 24 часа, ако обичате. Искам да попитам, това е съмерки за сигурността на системата преди БОАС. Така като ви четим, не виждам шанс за намаляване на цената на електроенергията или това не си го поставяте в фокуса?
В момента това са мерки, които да балансират системата. За каквито и да е други последващи мерки, трябва да минем през обществен съвет, обсъждане, да погледнем къде има възможности за оздравяване на системата и заедно да стигнем до правилните решения. За това имаме обществен съвет. До края на седмицата сме дали възможност за коментари по проекто правилника за обществения съвет, както и за предложения за участници. Когато получим всички коментари и предложения за участници, ще насрочим и първо съседание на обществения съвет, където всички тези въпроси ще могат да бъдат дискутирани.
Министър Василев, бихте ли казали вече наясно ли сте какви кадрови промени ще приемете в държавните министерски предприятия?
Все още се обсъждат кадровите промени. Когато са готови, ще ви ги обявя. Вие знаете как работим. Когато свършим някаква работа, веднага излизаме и ви казваме.
Може ли да кажете съотношението при частните мрежи между реално произведена енергия и студен резерв?
В момента не мога да ви предоставя тази информация. Бих ви насочил към БЕХ и към частните мрежи, за да я получите директно.
А секторния анализ, който искате да получите от КЗК, всъщност какво трябва да ви покаже? Какви съмнения имате в този сектор? За картелни споразумения или за неспазване на пазарните правила?
Секторен анализ има много строги правила, по които той се прави. Те са зададени от Европейската рамка за защита на конкуренцията. Просто искаме мнението на нашата комисия за защита на конкуренцията по тази европейска рамка. Има ли нарушения, няма ли нарушения, ако има нарушения, какви са стъпките, които те предлагат да се предприемат. Причината да искаме КЗК да го направи, а да не се прави в Министерството е, че ние сме участник в тази система и сме заинтересована страна. Тоест, трябва независим регулатор да регулира както нас, така да регулира и всички други участници в системата.
Господин министър, тъй наречения балансиращ пазар, трябва ли да се разбира, че това е един опит да се накарат ВЕИ-тата, които са най-нестабилни, да почнат да си плащат за енергията, която стабилизира тях?
Това не е опит, това е практика във всички европейски държави. Законна.
У нас обаче нямаше.
У нас я нямаше. Защо е нямало? Един много дълъг разговор, в който не искам да влизам в момента, но в момента от Брюксел започва наказателна мярка за това, че нямаме либерализиран пазар, както знаете. И това е една от първите стъпки да се достигне до този либерализиран пазар, която, освен че е първа стъпка за либерализирания пазар, има и другото предимство, че ще доведе до стабилизация на системата и изясняване на икономическите отношения между участниците в нея.
Може ли да попитам, тези 40% ВЕИ, които казвате, са редовни документи?
Не, те не са, не е проблема в редовните документи. Проблема е, че те чисто най-технически не подават информация към диспетчерския пункт, което означава, че в един момент в системата се включват и изключват най-разнообразни източници и диспетчерския пункт няма как да ги отрегулира. Те създават системен проблем, който може да гръмне системата.
А това може ли да основава изобщо да прекратим изкупуването от енергетиката?
Те са в неспазване на закона за енергетиката. Вие ми кажете дали е основание. 9 месеца вече не спазват закона за енергетиката.
Ще го направите?
Току-що казах, че съм пратил указания към ЕРП-тата и към ЕСО да предприемат тези мерки.
А бихте ли ни казали конкретно кои държавни предприятия по енергетиката ще проверяват? Български енергийни.
Когато тръгне проверката, ще ви кажа.
Мярката за заводските централи ще засегне ли топлофикациите, тъй като те са в един и същия режим в момента?
Това е въпрос, който регулатора трябва да огледа регулациите и да каже дали се отнася за заводските централи само или за топлофикациите, но според мен това, което ние предлагаме, е да бъде за заводските централи.
Това е въпрос по отношение на заводските централи, защото тъй 2015 година трябва да отпаднат всички.
В момента мога да ви кажа, че по предварителни разчети, финансовият ресурс, който се преразпределя от населението, т.е. от нормалните потребители към заводските централи, в сегашния режим, спрямо режима, който ние предлагаме, е от порядъка на над 50 милиона лева годишно.
Разликата, която ще остане, да кажем, е за балансиране на плащанията на 50 милиона, но до сегашния начин е бъдеще.
Минимум, казах.
50 милиона за енергетиката.
С едно добро начало. Благодаря ви.
Вие слушахте изявление на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, направено на 26 март.